dankamana ɲɔgɔnyeba min tun sigira wagadugu burkina faso kɔnɔ ka taga lafasali ani lankanakow kunna G5 sahɛli kɔnɔ ale kun cɛra. Jamana 16 minnu b'an ka mara la ka fara Chadi ani Moritani kan olu ka perezidanw ye sigikafɔ dɔ kɛ n'an ko sommet extraordinaire des chefs d'état de la CEDEAO sur le G5 sahɛl yaasa ka se ka fɛɛrɛ yala min be se k'a to hɛrɛ ani lafiya ka sɔrɔ sahɛli maraw ra.
Nous avons eu des débats très riches sur les menaces qui pèsent sur notre région.
Niger, le crime organisé,
le conflit intercommunautaire. Nous avons décidé également du renforcement de la gestion de contrôle aux frontières.
Yani ni ñoron kumbe ni kaban président ni yo kandi ko bina korosili wara kosobe o ka dantike dugu che ani ko bina flerike kataga marfa minu biteme dugu ni ñoron che.
Cette rencontre était aussi particulière parce que elle a connu la participation du Tchad.
Burkina Faso ka président Roch Kabore ya yira ko ni ñoron kumbe ni tuba dana yasa jamana wero nana fara G5 sahɛli kan ka se k'a to u be se ka koo min bɛɛ lajɛ ka taga kunnafoli di ma min be se k'a to an ka nin jahanama kɛlɛ nin kɛlɛ. Kunnafoliba min bɔra nin ɲɔgɔn kunbɛ nin kɔnɔ o ye ko jamana 16 minnu bɛɛ be CEDEAO kɔnɔ olu ko bena o jija ka miliyari 100,000 le kafo ɲɔgɔn kan sefa wari la yaasa ka se ka lankanako da kelenya o ni ɲɔgɔn cɛ. Ni miliyari 100,000 nin bena lajɛ san 5 le kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.